Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Polemike oko ćiriličnog pisma bile su u fokusu naše pažnje, verovatno će trajati i dalje, ali u današnjoj emisiji mi ćemo nastaviti temu prošlog petka započetu o jeziku i pismu i čuti danas tumačenja profesora doktora Ranka Bugarskog o ključnim pitanjima u ovom sporu. Na čemu pojedini srbisti zameraju profesoru opšte lingvistike, anglistike i sociolingvistike kada je reč o tumačenju predloga o izmenama i dopunama zakona o jeziku i pismu, službenoj i javnoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličkog pisma i viđenju, ako pomenuti zakon bude usvojen, njegove primene u praksi. Temu ćemo proširiti i na jezik i govoriti o tome kako bi srpski trebalo da se brani od prekomernih tuđica, posebno anglicizama, koje su naš jezik okupirale. Naši današnji gosti su profesor dr. Ranko Bugarski, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu u penziji. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I književnik i publicista Miodrag Ilić. Miodraže, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, profesore, odmah da vas pitamo kako tumačite izmene zakona o jeziku i pismu, da li su neophodne i zašto su vaši stavovi u jednom delu javnosti izazvali toliko reakcija?
Pa evo ovako, najprije da se legitimišem, ako mogu tako da kažem, u vezi sa ovom temom. Ja nisam protivnik ćirilice, iako mi je to pripisivano i pripisuje se i dalje. Naime, čim sam se ja oglasio povodom ovog predloga, odmah sam svrstan u tabor Srba latiničara nasuprot taboru Srba ćiriličara. I Srbi latiničari naravno onda se posmatraju kao maltene izrodi, jer dobar Srbin treba da piše samo ćirilicom, a ne latinicom. Međutim, ja otkad znam za sebe, dakle otkad sam pismen, otkad čitam i pišem, činim to na oba pisma svog jezika, kako god se taj jezik zvao, da li ranije srpsko-hrvatski, sad srpski, svejedno. Dakle, ni jedno od ovih pisama nije isključivo moje, a ono drugo tuđe, nego su oba podjednako za mene pisma mog jezika koja poštujem i kojima se služim. Dakle, jednostavno ne prihvatam tu podelu koja se nameće, koja je nametnuta javnosti. To je, dakle, uvodno objašnjenje. E sad, zašto su moji stavovi izazvali reakciju? Pa rekao bih zato što su neortodoksni. Naime, očekivala se očigledno jedna bezrezervna podrška javnosti. Delimično, naravno, bilo je takve podrške. Ali ne vidim zašto neko ne bi smeo da kaže i neku kritičku primedbu, ako tako misli. I pošto su novinari smatrali, videli ili na osnovu ranijeg iskustva znali da bih ja mogao možda da dam jedan drugčiji pogled od onoga što se servira u samom predlogu, u velikom broju su se obraćali meni. Tako da je ispalo da sam ja sad jedini protivnik ovog predloga. Mada ja znam da ih ima dosta, samo se oni drugi ne javljaju, ne znam zašto, dobro, verovatno svako ima svoje razloge. A ja sam osjetio potrebu da kažem svoje mišljenje i da upozorim da su ovo vrlo ozbiljne stvari koje se ne mogu prelamati preko kolena. Ćirilicu po meni treba čuvati, naravno, kao u ostalom i latinicu. Iako se smatra da je ona ugrožena, treba je čuvati afirmativnim merama. Šta to znači? To znači prilagođavati ćirilicu savremenoj tehnologiji, pre svega. Dakle, internetu, drugim tehnološkim sredstvima. Mlađi svet danas navikao je više da se služi tim sredstvima na latinici, jer je, im je to izgleda lakše, ali tu sigurno ima mesta i za ćirilicu više nego što je ona sad tu zastupljena. Dakle, mere te vrste, softvere izrađivati na ćirilici, fontove ćirilične usavršavati, to ja smatram afirmativnim merama za zaštitu ćirilice. Ali ako se ćirilica čuva i štiti tako što se latinica progoni ne samo iz službene nego iz javne upotrebe, to smatram da nije dobro i smatram da to ne odgovara ni praksi, ni interesovanjima, ni opredeljenjima najvećeg broja govornika srpskog jezika. Eto, to je za početak. Dakle, zašto su moji istupi izazvali polemiku?
Čini mi se, ako smem da se umešam, nemam taj autoritet i to znanje profesora Bugarskog, ali sam jezički praktičar, da tako kažem. Mislim da ćirilica u toj javnoj, službenoj, u državnoj, kako hoćete, upotrebi, zaista treba da dominira, jer je to obeležje identiteta ovog naroda. Ali s druge strane, vi ne možete latinicu potpuno da sklonite. Naprimjer, šta ćemo sa našim sudstvom? Šta ćemo ako se pojave Hrvati iz Stavankuta pa pokrenu neki postupak, pa ćemo sada da ih teramo policijskim sredstvima da to bude ćirilicom? Ne može, to nije u duhu nekakvih demokratskih principa kojima težimo. Prema tome, latinica mora da ostane kao sekundarno naše pismo, ono je od uvek i bilo prihvaćeno, a što se tiče autora koji pišu, ja bih njima to ostavio na potpuno njihovoj slobodi. Ako smatraju da treba da se izraze na latinicom, nek se izraze latinicom. Ako treba ćirilicom, ćirilicom. Država je jedno, a sloboda je drugo. Sloboda, mislim, individue.
Profesore, termin sporedni, pomoćni, kada je reč o latinici, da li je i ranije imao svoje značenje u nekom od predloga?
Ne. Ne, to je nešto što se sada uvodi i što je očigledno diskriminatorno. Naime, nazvati jedno od ta dva pisma matičnim, šta god to značilo, a malo je i nejasno šta zapravo to treba da znači, a drugo pomoćnim, to je u startu već terminološka diskriminacija jednog pisma, a favorizovanje drugog pisma. Ovo je po meni očigledno protivustavno. I zato što sam ja to prvi konstatovao, možda i jedini do sad, izložen sam napadima koje ste pomenuli. Zašto je protivustavno? Zato što član 21. Ustava Republike Srbije kaže sljedeće. Zabranjeno je diskriminacija posredna ili neposredna po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu nacionalnosti, veroispovesti, tako onda još 3-4 stvari, socijalno poreklo, pa onda jezika, kulture i tako dalje. Dakle, izričito je zabranjena posredna ili neposredna diskriminacija po osnovu jezika, a pismo je očigledno deo jezika. Dakle, ako se ozbiljno shvati ovaj član Ustava, a mislim da Ustav zaslužuje da bude ozbiljno shvaćen, a ne shvaćen nešto čega se možda nekad ne treba držati kao pijan plota, onda meni koji nisam stručnjak za ustavno pravo, ali sam govornik ovog jezika i stručnjak za neke stvari u vezi s jezikom i pismom, meni to izgleda očigledno protivustavno. I na tu moju konstataciju koju sam izrekao u više mahova, nisam dobio odgovor što mislim da je na neki način karakteristično. Dobio sam do duše samo jedan odgovor, ali evo kakav, da u ovom predlogu da se ne diskriminiše latinica, nego se sprečava diskriminacija srpskog naroda. I ostavljam sad našim slušalcima da zaključe da li je to odgovor na ovo pitanje. A diskriminacija je očigledna, dakle, ne samo na ovom terminološkom planu koji sam pomenuo, nego i u tome što se ćirilica favorizuje tako što izdavači koji štampaju na ćirilici imaju određene beneficije, a izdavači koji štampaju na latinici se mogu kažnjavati ukoliko kako da kažem, ukoliko se na nedozvoljen način po ovoj ideji služe latinicom. Dakle, to je moja prva ozbiljna zamerka. I ona je naravno dobronamerna, meni su pripisivani svakakvi motivi, ali ona je dobronamerna. Mislim da je to vrlo ozbiljna stvar, kako sam rekao malo pre.
Ali vidite, profesore, ja nisam dobila utisak da će time što će ćirilica biti favorizovan, hajde tako da kažemo, kod izdavača koji objavljuju dela da. U ćiriličkom pismu, da to znači da će oni koji objavljuju u latiničkom da će biti kažnjavani. Ne pominju se nikakve kazne za ljude, izdavače koji će u latinici ostati kada objavljuju.
Kako nisu kazne? Pa je, kako da nisu?
Oni, ako neko objavljuje u ćiriličkom pismu, ima neku vrstu beneficije. Onaj koji objavljuje u latiničkom može da nastavi, ali neće biti sankcionisan.
Kako neće biti sankcionisan?
Jedino je sankcionisan ako njegovog kolegu koji objavljuje u ćiriličkom oslobađaju raznih tih poreza.
Ne, to je jedna stvar, ali sankcionisanje, pa predviđene su kazne i to visoke kazne, valjda ste videli, za upotrebu latinice izvan područja koja su specifikovana u zakonu po ovom novom predlogu. Dakle, kaznene mere su i tekako tu predviđene, a ja mislim u principu da se upotreba jezika i pisma, naravno, ne može regulisati zakonskim paragrafima, pogotovo ne pod pretnjom kazne. Mislim, nikada u svetu takve mere, prisilne mere u vezi s jezikom i pismom, koji su po sebi vrlo osjetljiva materija, nisu donele rezultat. Znate, ja ću vam dati samo jedan primjer. U Francuskoj pre više godina donet je zakon u borbi protiv anglicizama u francuskom. Donet je zakon po kome je policajac mogao da izrekne na ulici mandatnu kaznu nekome koje je u njegovom dometu upotrebio neki anglicizam. Zamislite tako nešto. Ceo svet se smejao o tome i naravno posle nekog vremena taj zakon je povučen. Ne kažem da su to sad sasvim uporedljivi slučajevi, ali hoću da kažem da se jezička materija teško može udenuti u zakonske paragrafe, naročito na ovaj način kako je predviđen ovim predlogom.
Nesumnjivo je da to pitanje pisma kojima ćemo biti je vrlo važno i vrlo bitno, ali mislim da mu se daje preveliki značaj i da je profesor Bugarski potpuno u pravu sa svojim stavom, podržavam ga. Mislim da je srpski jezik daleko ugroženiji čitavim nizom negativnih uticaja kojima je podložen. I to sa raznih strana. Od poslovnog sveta, u politici, u političkom disputu, u firmama koje se koriste itd. Ja mislim da onako kako naša nacija polako demografski odumire, kako taj prirodni priraštaj sve manji, da isto tako mi gubimo svoj identitet i kroz gubljenje svog jezika, kroz prljanje našeg jezika, kroz čitav niz besmislica koje se uvlače. Mislim da to više nije pitanje za lingviste, to je pitanje zdravog razuma. Imate takve gluposti koje se upotrebljavaju. Ja sam za ovu priliku povadio neke stvari, prosto da malo i zabavljamo gledalce, to je čak i smešno dokle te stvari idu.
Možemo li o tome kasnije, pošto
kad god vi hoćete, ali mislim da je nezaobilazno.
Da, nastavit ćemo.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Nastavljamo naše razgovore o jeziku i pismu i evo ja sam dok smo slušali ovu lijepu muziku bacila pogled na jedan tekst koji je ispred gosta Miodraga Ilića, a ovako je naslovljen: Srpski jezik, bolesnik bez leka. Nije valjda dotle došlo?
Pa dotle došlo, ne lečimo ga. A bole, Boga mi, veoma je ozbiljno načeto sa svih strana. Ja sam počeo jednu temu, ne znam da li je trenutak da se malo time bavimo.
Pa ćemo se vratiti na službenu javnu upotrebu.
Idete ulicama bilo kog našeg grada, recimo Beograda, pa samo pogledate naslove firme, pa vi ćete se zgraniti šta ćete sve tu naći. Više ljudi ne idu da kupuju hranu u normalne prodavnice, nego idu u market, shopping mall, fast food, cash and carry, shop and go i tako dalje. Ako voze, ne voze bicikl, nego voze bike, ako idu iza scene, idu backstage i tako dalje. Ako se dele uloge ili ako se uloge pozorišta, to je casting. Ako idete u radio da tražite, vi tražite fashion, to je moda verovatno. I tako dalje. To su anglizmi. Ja vam čitav jedan niz primjera. Show program, image, brand, insider, outsider, loser, outsider, prebukirati, city, ok, finish, master, ticket, rentakar i tako dalje, i tako dalje. Dakle, čini mi se da smo mi danas Srbi najengleski narod posle Engleza. Mislim, to je očigledno.
Čućemo što kaže profesor, da li jesmo?
Pa ne znam, može biti.
Ali pazite dalje. Naprimjer, sa italijanskim jezikom šta se sve radi. Imate, na primjer, napišu ćirilicom Due Fratelli, na primjer. Bela Casa, piše na našem jeziku. Pizzeria Forza. Ćao Bela, Bela Vista. A onda ima i katastrofalno smešnih stvari. Na primjer, postoji firma koja se zove Cafe La Troja, što na italijansku znači kafe krmača, ili u pogradnom smislu kafe kurva, jer Italijani krmačama nazivaju određenu vrstu dama. Onda postoji ona kombinacija gde su i italijanski i engleski kombinovani, pa kaže firma s transportno novosadsko preduzeće se zove Ćao Bela Export Imports.
Dobro, čovjek da se nasmeje.
Ili recimo, samo dodate nekakve sufikse, na primjer, dodate Ryzen ili englesku Travel i već imate ovu turističku neku kompaniju, firmu. Ili dodate Šped ili Trans, eto transportno preduzeće. Dodate X i reč je o izvozniku. Dodate Pres, reč je o štampi. Dakle, to su sve već neki šabloni koji su ušli, koji potpuno su prosto van pameti. Inače, najveći sejač užasa jezičkog je televizija. Izvinite, kuća u kojoj sedim, Radio Televizije Srbije, koju sam ja radio 30 godina, i možda sam i sam doprinao, a nisam svestan svemu tome. Kada gledate titlove filmova, to su pravi pravcati skandali. Pre neko veče jedan čovjek udvara se ženi, kaže: vi ste moja šolja čaja, you're my cup of tea, vi mi se dopadate. Dakle, prevodilo čak i ne za takve nekakve finese. Onda u jednom sportskom prenosu bila je reč o olimpijadi, ne znam kakvom takmičenju u mestu Belo Horizonte. On reče: rezultati su postignuti u Belou Horizonteu. Tu pamet staje. Onda voditeljka jednog jutarnjeg programa kaže: svašta nešto. Svašta nešto, molim vas. Ili ona završava, voditeljka, novinarka koja vodi vremensku prognozu, i kaže: vidimo se u dnevniku. Molim vas, vago, videti je, znači, prenosan, vidim nešto, ne možemo se vidimo. Onda Žika Šarenica u svojoj kaže: odmori malo. Odmori malo. Onda šta sam ono još vidio? Prenosni glagoli, on sa se, koristim se, na primjer. Svi sad idu: koristim automobil. Umjesto koristim se, grabuljem automobilom, ne znam čime. Onda šta sam još video? Da, ušao je naš jezik nešto nakazno od strane. Sad smo mi neke strane. Pa sam nam zabeležio ovakve besmislice. Kaže: zakon usvojen danas od strane Narodne skupštine Srbije. Zašto Narodna skupština nije usvojila zakon? Kaže: kako su svi postali neke strane, to Bog sveti zna. Naprimer, kaže se: od moje strane, od vaše strane, od strane policije, od strane zainteresovanih strana, molim se. Pa kaže: od strane Amerike, pa od strane moje žene.
Jo.
To je sve objavljeno. To se sve objavljuje i čuje svakoga dana u konverzaciji. Onda onaj svemoćni glagol doći. Sve je došlo do. Pa, na primjer, kaže: došlo je do susreta Putina i Angele Merkel. Dakle, nisu se susreli, nego je došlo. Pa je došlo do razvedravanja neba. Dakle, nije se razvedrilo nebo. Pa onda reč brojno. Sve je brojno. A znate šta, i nula je brojna. To što nije kvantitativna oznaka. Dakle, brojni slučajevi, brojni primjeri. Hoće da kažu mnogobrojni, verovatno. Pa onda brojno. Brojno ne znači ništa. Onda je jako, kao nekakav da se istekne da je nešto krupno ili značajno, pa kaže se jako puno, pa jako slabo, pa jako mnogo, pa jako dobro, a suprotno je naravno slabo prazno, slabo jako, slabo mnogo i slabo dobro. Mislim, nonsensi da vam pamet staje, onda se brka reč učešće i učestvovanje. O, glagol učestvovanje koji ide od učestvovati u nečemu, a učešće je materijalni deo u nečemu. Pa onda list danas, na primjer, kaže u danasu. Zamislite, ne daj Bože, se liš zove sutra. Šta bi bili u sutri ili u sutreu. Ili da je juče, da smo u juču. Ne znam kako bi se to izgovorilo. I tako dalje. Mislim, ja sad mogu, pa onda reći nalaziti se. Svi sami sebe tražimo, pa se negde nađemo. Pa onda kvalitetno, sve što je dobro. Kvalitetno samo po sebi ne znači ništa, nego dobrog i lošeg kvaliteta. A kvalitetno, znači kakvoć, po kakvoći. Onda sve nešto spada. Spada slika sa zida i spadaju pijano gaće, ali ne može da spada nešto u nešto, to pripada nečemu. I tako dalje, i tako dalje. A da. imam i predlog rešenja.
Dobro, to ćete na kraju današnje emisije, htio da kažem rečenice, izgovoriti kolega Iliću. Profesore, da ne bi zakon o jeziku i pismu bio usvojen od strane skupštine, nego onako kako bi trebalo da to sve bude.
Neka slučajno ne usvoji skupština.
Šta mislite, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o pismu i jeziku je predat vladi. Mi smo o tome govorili prošle nedelje sa predsjednikom odbora za standardizaciju, profesorom Sretom Tanasićem, i posebnim savjetnikom ministra Vukosavljevića, Draganom Hamovićem.
Ja to nisam znao. Dakle, ako su vas oni obavestili, oni su sigurno pozvani da vas o tome obaveste. Dakle, da je, šta, da je predato?
Da, i štampa je pisala o tome.
Drugim rečima, nije ni bilo bar zvanične javne rasprave, koja je bila najavljena. Pazite, nigde nije objavljen kompletan tekst predloga. Vi možete, ako nije, recimo, juče ili danas stavljen na sajt Ministarstva kulture i informisanja, ali sve ovo vreme na tom sajtu nije bilo tog teksta. Sve ovo o čemu smo govorili, sve ove sporovi, polemike, to je nastalo na osnovu obaveštenja koja je ta grupa koja je radila taj predlog podnela javnosti, da tako kažemo, u stvari ne javnosti direktno, nego nekim novinarima. Jeli? Rekli su u čemu su glavne promene. Šta je bitno što se novo predlaže. To su rekli. Na osnovu toga su bile sve reakcije i ovakve i onakve, pozitivne i negativne. Ali sam tekst, novi i novirani tekst zakona, nije nigde objavljen. A najavljeno je da će on biti objavljen, stavljen na javnu raspravu, pa posle javne rasprave biti upućen vladi. Prema tome izgleda da je to sve preskočeno i da je ovo otišlo vladi, kako sad kažete.
To je informacija koja
dobro, iz kompetentnih izvora, da. U redu, evo, saznali smo nešto novo.
Da govorimo o, to je sporno mesto bilo, javna i službena upotreba.
Jeste, o tome treba
govoriti. Da ne preskočimo taj deo, jer da. Dragoceno je vaše tumačenje svega toga.
Pa to je važno zato što se oko toga zapravo sve vrti. A treba reći nešto o tome, jer javnosti nije nužno baš jasno šta je službena, a šta je javna upotreba. I čak se tim pojmovima pomalo, ili ne samo pomalo, nego nekada i uveliko manipuliše. Ja ću reći, gledajte da to ne treba suviše dugo, kako se u svetu gleda na to i u relevantnoj literaturi, u relevantnim internacionalnim dokumentima koji se tiču ovih stvari. Ovako, osnovna podela upotrebe jezika jeste na privatnu i javnu sferu. privatna sfera je nedodirljiva, svakome se ostavlja pravo da se privatno služi jezikom i pismom kako hoće. A šta je javno? Javno je sve što nije privatno. Ali pazite šta to znači sve što nije privatno. To je sve oko nas što vidite i čujete, a što nije u jednoj sobi u dijalogu između dve osobe i tako dalje. Da. Izađite na ulicu, sve što vidite u smislu naslova firmi, ovog onog, pa javna predavanja, pozorišne predstave, film, školstvo, privreda, trgovina, zabava, šta god hoćete, sve je to javno. Ako neki privatnik, ovo je primjer koji sam dao pre skoro 30 godina kad je bio menjan Ustav Srbije, ako privatnik ima neku radnju, istakne cedilju, odmah se vraćam. Šta je to sad? Pazite, to nije privatna upotreba jer je namenjeno prolaznicima, javnosti. Ali naravno nije službena upotreba. Sad ćemo doći do službene upotrebe.
Da, službena preko upotreba, primjera.
Da. Službena upotreba je najkraće rečeno sve ono što nosi državni pečat. To su državne institucije, ministarstva, komunikacija između ministarstava i komunikacija ministarstava i drugih državnih organa sa građanima i prema inostranstvu. Dakle, sve ono što je, kažem, državno, to mogu onda biti još i jesu, tako se smatra, recimo, firme državnih institucija, pečati, memorandumi, korespondencija, a zatim saobraćajni znaci, odnosno oznake naselja, naziva naselja, onda neke diplome koje opet su državne. Dakle, u nekim slučajevima ne može biti jasna granica između, nije sasvim jasna granica između službene i javne upotrebe. Teško je povući liniju koja bi jasno razvojala u praksi, ali u principu jasno je da su to odvojena područja i to kako, u kakvom odnosu. Službena upotreba je samo jedan segment javne upotrebe. Rekli smo, javno je sve ono što nije privatno. Službena upotreba, dakle, jeste javna upotreba. Ali obrnuto nikako ne stoji. Nije svaka javna upotreba službena upotreba.
I nije to sinonimna situacija.
Ni iz daleka. Da bome, sad ste došli do poente. Nama se sad stalno govori od strane, izvinjavam se, gospodinu Iliću, od strane...
Govore nam neki...
Engleska konstrukcija.
Nismo ni mi imuni na sve to.
Da. Zastupnici ovog, odnosno autori ovog prijedloga, nas neprekidno uveravaju, i to vrlo odrešito, da ne postoji razlika između službene i javne upotrebe, da je to izmišljeno, svašta se tu govori, da je to komunistički izum, da je to iz socijalističkog doba, da je to prevaziđeno, pa onda se kaže to je u Hrvatskoj uvedeno. Čak sam ja lično pre par godina ili nešto bio optužen javno da sam ja maltene lično uneo pojam javne upotrebe u raniji ovaj zakon, što je sve naravno pogrešno.
Možemo li...
Službena upotreba, da. Evo, završit ću. Službena upotreba, dakle, jeste jedan privilegovan segment javne upotrebe. A zašto se sad javna upotreba nastoji potpuno isključiti i kao termin i kao materija, kao pojam. Zašto? Zato da bi se ona u svetu, kažem, opšte prihvaćena osnovna podela na osnovno, privatno i javno, preformulisala, tako da postoji privatna, koja se sad od nekud, ne znam zašto, zove individualna upotreba, i službena upotreba. Dakle, samo to, samo ta dva pola, ceo raspon se svodi na to. Zašto? Zato da bi se onda reklo, ćirilica je po ustavu jedino službeno pismo, prema tome sve što je javno, sa nekim manjim izuzetcima koji se tamo najavljuju, ali relativno manje značajnim, ali u principu sve što je javno jeste službeno i prema tome mora da bude na ćirilici. To je poenta svega, to je osnova cijele ove strategije. Dakle, da se brisanjem razlike, koja je očigledna principijalno govoreći, između službene i javne upotrebe, javna upotreba poništi, da tako kažem, proglasi nepostojećom, a službena upotreba protegne na ceo taj domen. Zato se govori da su u svetu to sinonimi, kao što ste vi rekli, što je strašna izjava. Meni je žao što ovo moram da kažem, ali oni koji to izjavljuju nemaju pojma o tome kako se te stvari tretiraju u svetu, da to ne mogu biti ni sinonimi. Čuli smo pre neki dan da nisu pravi sinonimi, jer njih nema, nego su blisko značnice. E pa nisu ni blisko značnice, nego su veoma različiti pojmovi koji su u odnosu koji sam naznačio.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle,
What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Trebalo je da prisustvujete, profesore, nismo sad u pauzi. Evo, baš dobar primjer. Trebalo je da prisustvujete sad jednom kratkom razgovoru koji su vodili profesor Bugarski i Miodrag Ilić i oko nekih termina su se usaglašavali, ispravljali i to je lepo bilo meni kao novinaru i urednici ove emisije da slušam sve, dakle, u kontekstu današnjih razgovora. Profesore, ako bi se ipak desilo da ovaj zakon o jeziku i pismu, izmjene i dopune zakona o pismu, bude prihvaćen da prođe skupštinsku proceduru i uđe u upotrebu, ko će i kako će se to događati, ko će kontrolisati primjenu ovako inoviranog zakona?
Pre svega moram sad ja vas da ispravim, da ostanemo u istom verbalnom ključu, da mogu da kažem. Taj zakon se ne zove zakon o jeziku i pismu, nego se zove zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama.
Da, mi smo
a nama se stalno servira ovo kao uprošćena verzija.
Mi smo analizirali, oprostite, prošlog petka.
A jeste?
Da, množinu, jer u zvaničnom je i pisama.
Naravno.
Ali mi evo sad pojednostavljujemo pa sad, zbog jasnosti. Da.
U tom pojednostavljenju da jeste vic, ali ajde dobro. Već se time sugeriše da ima samo jedno pismo. Kažete u službenoj upotrebi jezika i pisma, to onda znači ima jedno pismo.
Ali smo tad i profesora akademika Pipera
dobro
citirali da se pod množino može
znam,
vidio
sam taj njegov tekst u politici. Valjda se može i tako tumačiti.
Obradili smo.
Ne, on je, mislim, iznao jedan sasvim nov predlog, da ne bude ni jedno ni drugo, nego nešto sveće. Ali sve jedno. Sad, ovako opitali ste me, dakle, jeliš, da će, o posljedicama svega ovoga. Ako bude ipak usvojen, kao što ste rekli, pre svega, ja mislim da će on sigurno biti usvojen. Ne mogu da zamislim da će skupština u ovom sastavu da odbije to. Ja mislim da je to sasvim jasno. Ali kakve će to posljedice imati? To je nešto o čemu niko od predlagača nije prozborio ni jednu reč, koliko ja znam. A prilično sam ovo pratio. A ja sam nekoliko puta javno pitao kroz razgovor sa novinarima raznih medija. Nekoliko puta sam, dakle, postavio ovo pitanje. Šta će se desiti, šta oni kao predlagači predviđaju kao moguće posljedice. Ko će kontrolisati kompletnu pisanu komunikaciju u Srbiji? Možete li da zamislite koji je to posao? Zamišljate, malte ne, armiju nekakvih kontrolora koji će svaki pisani tekst gledati da li je u skladu sa ovako inoviranim zakonom ili nije. Ko će ustanovljavati ogrešenja o taj zakon, a ogrešenja će sigurno biti, pošto će taj zakon po svemu sudeći biti dugačak, komplikovan i teže razumljiv mnogim ljudima. Ljudi jednostavno neće znati šta je dozvoljeno, a šta je kažnjivo. I potpašće pod udar zakona, odnosno pod financijske, pod materijalne sankcije. Ko će sad njih da tuži? Dakle, ti kontrolori će da tuže, ali verovatno će i neki drugi imati pravo da tuže. Ko će da presuđuje sudije u našim sudovima su inače preopterećene, kao što znamo. Proces se otežu godinama.
I nekvalifikovani.
A nisu ni specijalizovani za ovu materiju?
Nisu ni specijalizovani. Dakle, kao što sam više puta rekao, preti haos u javnoj komunikaciji. Toga predlagači izgleda ili nisu svesni uopšte, što nije baš dobro, jeli? Ili su svesni, ali smatraju da to nije ni važno. Važno je da postoji takav zakon. Ali ako je to u pitanju, onda je u izgledu, opet nazire se jedna druga opasnost, da će se zakon primenjivati selektivno. To je najgore od svega. Dakle, ako treba nekoga udariti po džepu, on će biti udaren po džepu.
Obračunati se politički.
Da bome. Ako neko sa, uslovno rečeno, naše strane, jeli političke i ne znam šta, se ogreši, njemu se može pogledati kroz prste, ili on je naš, ili ne znam, sudije su zauzeti. To su stvari, ja mislim, koje su jako važne. Ovo je vrlo ozbiljna stvar. Ovo nije stvar samo jedno područje gde će jedna grupa ljudi da pokaže neku svoju inicijativu, kako god motivisanu.
I nije samo pitanje legislative takve kakva bi trebalo da bude, nego je, evo.
Naravno. Zato su tu potrebni pravnici, to ne pravnici bilo koje pravne orijentacije, nego pravnici koji se razumeju, koji su specijalisti za ovu materiju. I iz ovoga što je do sad saopšteno javnosti, ne vidi se da su u tome pravnici učestvovali. A konstatujem, prateći koliko mogu ovo što se dešava, dakle, ove sporove, i u kojima, kao što znamo, i ja silom prilika lično učestvujem, nisam primetio da su se oni oglasili. Ni u pitanju da li je ovo ustavno ili protivustavno, ni u pitanju legislative, što vi kažete, šta će se, kako će se to pravnički regulisati, ko će kontrolisati i tako dalje. To mislim da su velike nepoznanice i velike slabosti ovog predloga.
Vidite, iz tih tekstova u toj polemici u kojoj ste vi učestvovali, ja sam dobila utisak da suprotna strana vama zameri i to što vi niste srbista.
Dakle,
izgleda da vaš protivnik u politici, na stranicama politike vođena ta debata, misli da samo ta struka ima kompetenciju u ovoj materiji. A zaboravlja se, ja sam to na samom početku emisije u najavi rekla, da ste vi profesor opšte lingvistike, jeste i anglista, ali ste i sociolingvista. Dakle, vaša delatnost je upravo usmerena ka tumačenju i objašnjavanju i analizi ovakvih pitanja iz oblasti jezika.
Da, drago mi je što ste to rekli vi, a nisam morao ja da o tome govorim. A tačno je i naravno vrlo je upadljivo. Odmah u startu, čim sam se ja javio sa jednim, da kažemo, izdvojenim mišljenjem, odmah je udarano po meni, on je anglist. U tom ključu reč anglist je direktna pogrda, ako ne i uvreda. Kad jedan srbista ovakve orijentacije kaže, aha, on je anglist, šta znači to? To znači, on se nekvalifikovan meša u moj posao. Međutim, iz ovog što ste sad rekli, vrlo je jasno da ovo nije isključivo, ni izdaleka nije isključivo srbistička materija. Jeste i srbistička materija, jer je reč o srpskom jeziku i njegovim pismima. Utoliko jeste. Ali je uveliko i materija iz oblasti opšte lingvistike, sociolingvistike, posebno onih delova ili poddisciplina koje se bave jezičkom politikom i planiranjem jezika. A ja sam, na primjer, naravno imam i više drugih, ali pošto ste pomenuli mene i moje specijalnosti, jedna od njih jeste upravo to, jezička politika i planiranje jezika. Ja o tome već nekoliko decenija pišem povremeno i u domaćim i inostranim publikacijama i razumem se u tu materiju. Ovim ne želim da kažem da sam uvređen, što mene nisu zvali, uzgledečeno, ne bih ni prihvatio takav poziv, jer smatram da ovo u celini je pogrešno postavljeno i ne želim u tome da učestvujem. Dakle, nije o tome reč. Reč je o kompetencijama.
Da, jasno je to. Mi smo na samom kraju emisije. Jedino što sam primetila da vaš oponent je vaš veliki čitalac i, ja bih rekla, i poštovalac svega onoga o čemu pišete, jer imam utisak da vi imate izabrana dela objavljene, jel tako, u Čiguja štampi.
Da, da, da.
Posle su došle i nove knjige, nova izdanja. Da, da. Ali imam utisak da vas on baš čita.
Šta da me?
Da vas čita, da vas
prati.
Naravno,
naravno.
Tako da, trebalo bi biti, kako da vam kažem.
Hoćete jedan jeretički predlog.
Samo da ovo završimo.
Da.
Ja ne želim da govorim o svom oponentu ovom ili onom, ali znam naravno na koga vi mislite i koji jeste moj glavni oponent i koji jeste glasnogovornik ove ekipe. On zapravo govori u ime ministarstva i sa podrškom ministarstva. Dakle, on ima i političku podršku koju ja naravno nemam, niti mi je ikad bila potrebna. Dakle, ne želim o tome da govorim i ne želim da ovo ide na lični plan.
Mi smo izbjegli taj lični plan, ja sam samo eto rekla
dobro.
Koliko mislim da je učtivo pomenuti i ipak reći slušalcima i o takvom tipu polemike koji je vođen na stranicama politike.
U redu.
Hvala vam, mi smo na kraju, imate li još
nešto
dodate?
Ne, samo nešto sasvim kratko, znate, ja slušam ovu raspravu i mislim da nikakve nasilne tu metode ne mogu da pomognu, da je to problem je daleko dublji i u nekakvoj socijalnoj psihologiji i našoj istoriji, svemu i svačemu, i tu je potrebno mnogo aktivnosti raznih društvenih faktora, ali svako čija firma džangla nije prašuma, neka plati taksu.
Evo, predlog. To je taj predlog koji smo čekali u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi. Hvala vam, naši gosti bili su profesor dr. Ranko Bugarski, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i književnik i publicista Miodrag Ilić. A današnju emisiju su realizovali tonski Katarina Karakušević, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. What she should do.